You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sáy.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sáy chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sáy sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thê ni Washington, nay sa harat Amrit.
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក្រ12កើតខែស្រាប់ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលពង្រាយកងទ័ពត្រៀមបង្ក្រាបអ្នកតវ៉ារឿង CLV មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងថារឿង CLV ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនលាក់បាំងទាំងនៅក្នុងសភាកោតកល Nagawal ប្រមូលព្រមគ្នាលើកបដានិងគោះឆ្នាំងប៉ោតបំពងសំឡេងតវ៉ារោគយុតិធ៌នៅក្នុងនៃទេវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលវិបាកនៃការរំលោភគោលការណ៍តុល្យភាពអំណាចពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែនរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងចាប់ផ្ដើមព័ត៌មានរបស់យើងជាដំបូងនៅថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿង CLV បាទប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកខ្លាំមើលរីគុណរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងពង្រាយកម្លាំងកងពត់បាទសំទោសកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីត្រៀមបង្ក្រាបទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណដែលយើងហៅកាត់ថា CLV នោះបាទប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកខ្លាំមើលចាត់ទុកថាទង្វើនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍ច្បាប់បាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកសេចបណ្ឌិត
បាទទោះបីជារដ្ឋាភិបាលដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតាមរាជធានីនិងខេត្តក្តីក៏ប្រជាពលរដ្ឋហាក់មិនខ្លាចរអានោះដែរប៉ុន្តែពួកគាត់បែរជាអស់សំណោចនិងរិះគន់ទៅវិញថាទង្វើនេះគឺដើរផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋយុវជនម្នាក់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះបារម្ភពីសុវត្ថិភាពបានប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាថាបាទទោះបីជារដ្ឋាភិបាលគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋថានឹងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយគ្មានការលើកលែងនិងរៀបចំជើងព្រួលបង្ក្រាបអ្នកតវ៉ាក្តីក៏រូបលោកនិងយុវជនដទៃទៀតនឹងមិនបោះបង់គោលជំហរតវ៉ានោះទេព្រោះរឿងដាក់បញ្ចូលតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV នេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យជាតិលោកបញ្ជាក់ថាការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគ្មានគោលបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេដោយគ្រាន់តែចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណប៉ុណ្ណោះដូច្នេះលោកស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុំឲ្យអនុវត្តនីតិវិធីហួសហេតុនិងលៀបពណ៌ចោតប្រកាន់លើពលរដ្ឋ
រដ្ឋាភិបាលគឺរំលោភបំពានសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្លាំងណាស់គឺដោយគ្រាន់តែចេញមកតែយោបល់ប្រឆាំងនឹងការគាំទ្រដំណងស៊ីអ៊ូវីគឺចោតថាញញចោតថាក្បត់ជាតំងខ្ញុំអត់គាំទ្រទេតែសម្រាប់ជីវពលរដ្ឋឥឡូវគឺគាត់មិនមែនឆោតងងដែរមិនដឹងពីបញ្ហាស្រុកទេនោះទេគឺគាត់ដឹងគឺមានអ្នកងើបច្រើនណាសំខាន់ឲ្យតែអ្នកដែលគាត់មានឆន្ទៈពិតប្រាកដដឹកនាំទៅ
ការថ្លៃរបស់យុវជនរូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរួមមានប៉ូលីស PM ទាហានកងអង្គរក្សនិងកងកម្លាំងពិសេសដាក់ពង្រាយនៅតាមគ្រប់តំបន់រាជធានីខេត្តនិងរដ្ឋបន្ទឹងសន្តិសុខកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីត្រៀមកំចាត់អ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV ដែលរដ្ឋាភិបាលចោទថាក្រុមអ្នកតវ៉ាមានបំណងធ្វើបាតកម្មដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានបង្កើនការដាក់ពង្រាយនិងយាមល្បាតនៅតាមទីតាំងសំខាន់ៗដោយក្នុងនោះមានកងទ័ពគ្រប់ភូមិភាគនិងមន្ត្រីគណៈអភិបាលខេត្តនិងអាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋានបានកោះប្រជុំដើម្បីឃ្លាំមើលនិងទប់ស្កាត់អ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណនេះផងដែរវត្តជួអសីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកណោមពាកអគ្គស្នងការរដ្ឋាភិបាលជាតិលោកឆៃកំខឿននិងប្រធានអង្គភាពអ្នកណោមពាករដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសុំការបោះស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី16ខែសីហា ទោះជាយ៉ាងណាលោកឆៃកំខឿនបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់សារព័ត៌មាន VOA កាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាថាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់10នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាប្រឆាំងនឹងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV ជុំវិញរឿងនេះអ្នកខ្លោបមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសឹងសានករណាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងដើរហួសបន្ទាត់ក្រហមតាមរយៈការប្រាស់ប្រាស់អំណាចហួសហេតុរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគំរាមកំហែងនិងចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាដោយគ្រាន់តែពួកគាត់បង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះបរិណភាពទឹកដីនៃប្រទេសខ្លួនឯងលោកយល់ថាមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាប្រឆាំងនឹងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនគឺដោយសារតែពួកគាត់មើលឃើញពីការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបកកណ្ដាលអំណាចកន្លងមកបានធ្វើឲ្យបាត់បង់បរិណភាពជាតិនិងទឹកដីទៅខាងប្រទេសវៀតណាមនិងលំហូរចូលជន់អន្តោប្រវេសន៍កាន់តែច្រើន
រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងទេដែលយល់ពីលឹងនឹងវាហួសព្រំដែនខ្លួនឯងហើយចេះតែលើករឿងនឹងមកដើម្បីគេហៅថាព្រួយបារម្ភហួសពីព្រោះការដឹកនាំរបស់ខ្លួននឹងវាធ្វើឡើងដោយអត់ល្អច្រើនពេកទៅដោយវិបត្តិសង្គមច្រើនពេកទៅខ្លាចពលរដ្ឋនឹងព្រួលរំលំខ្លួនអញ្ចឹងទៅចេះតែប្រុងប្រៀបរៀបជើងព្រួលការពារអីចឹងទៅប៉ុន្តែការពិតនឹងគឺខ្លួនឯងនឹងធ្វើលើសហើយ
ពលរដ្ឋបានអះអាងពីការរក្សាគោលជំហរបន្តការតវ៉ាទាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនិងខាងក្រៅទោះបីជារដ្ឋាភិបាលគម្រាមកំហែងក៏ដោយជាមួយគ្នានេះពួកគាត់ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់ពីហេតុផលនិងក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាជាងការលៀបពណ៌ចោតប្រកាន់និងបង្ក្រាបទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែមានកំហឹងនិងស្អប់រដ្ឋាភិបាលថែមទៀតខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវត្តជូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធីនីវ៉ាសុនតុន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រធានប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនបានចេញមកអាកាត់និងបង្គាប់បញ្ជាក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើនលើកច្រើនសារជំនួសឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទទង្វើនេះគឺជាការប្រឆាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងអំពីគោលការណ៍តុល្យភាពអំណាចឬការបែងចែកដាច់ពីគ្នារវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការថាតើទង្វើបែបនេះរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងមានផលប៉ះពាល់បែបណាទៅដល់សង្គមជាតិនិងការដឹកនាំរដ្ឋនោះបាទនេះគឺជាប្រធានបទនៃវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅយប់នេះបាទលោកនាងអាចចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ឬមួយក៏សួរសំណួរដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកនាងនៅក្នុងប្រអប់ខ្ទង់ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Virtu Asia Siri នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram បាទក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណប្រធានបទយើងពេលនេះគឺយើងនិយាយអំពីរឿងពាក្យសម្បត្តិហ្នឹងតែម្ដងពាក្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបំផុសចង់ឲ្យហៅគេមកស្បត់ពេញណាពេញណីហើយបងហៃវណ្ណាខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មានចំណែកនៅក្នុងហ្នឹងដែរដោយសារតែមានការបញ្ចេញមតិរឿង CLV មានរឿងអីចឹងជាដើមយ៉ាងម៉េចទៅបងសេចក្ដីពេលដែលយើងលើករឿងពាក្យសម្បត្តិនេះមកចែកនេះបាទ
បាទជាការមួយល្អដែរយើងចង់ប្រមាលមើលមួយចំណុចមួយចំណុចព្រោះលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិសត្វតែបកាខាងស្បត
់បា
ទបាទក៏ប៉ុន្តែតាអាស្បត់ម្ដងម្ដងគាត់បានគោរពនៅតាមពាក្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដែរឬអត
់របបផ្ដាច់ការតកូលហ៊ុននឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយអីអីមកប្រាប់យើងនឹងគឺគាត់តែងតែអនុវត្តផ្ទុយលើកឡើងតែចំណុចខ្លះៗមានចំនួននេះដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទូតម្លៃណាក៏ដោយត្រូវតែថែរក្សាសន្តិភាពឲ្យបានហ្នឹងគឺគាត់ចង់មានន័យថាទូក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយត្រូវតែរក្សាអំណាចតកូលហ៊ុនអញឲ្យបានអញ្ចឹងណាបាទបា
ទ
បាទគាត់ថាកាត់ក្បាលគាត់នៅពេលដែលគាត់ការពៀប្រៃឈើមិនបានហ្នឹងមានន័យថាអង្គការកម្មវត្តគាត់សូមទៅបំផ្លាញប្រៃឈើឲ្យយកលុយដល់គាត់ទៅ
ប បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដូចនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្ដាហ៍នេះដែលយើងនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅម៉ោងនៅកម្ពុជាស្អែកនេះគឺនៅក្នុងកម្មវិធី Apple podcast Spotify ហើយយើងក៏នឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធី podcast នេះនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍ក្រោយដែរគឺជា video ហើយកិច្ចពិភាក្សាឬមួយក៏ប្រធានបទនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺយើងជជែកអំពីរឿងពាក្យសម្បត្តិថាតើនរណាដែលជាអ្នកចាញ់សម្បត្តិដល់ពិតប្រាកដនោះដោយលោកនាងឃើញហើយថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនគឺបានបបួលសកម្មជនគណៈបកនយោបាយបបួលប្រជាពលរដ្ឋឯហ្នឹងឲ្យស្បត់ស្បែកជារឿយៗនៅពេលដែលលោកខឹងសម្បាទៅលើមតិរិះគន់ទាំងឡាយនោះក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងដែរលោកហ៊ុនសែនក៏គាត់បានធ្វើសម្បត្តិដែរសម្បត្តិរបស់គាត់គឺខ្លាំងជាងប្រជាពលរដ្ឋទៅទៀតនោះគឺគាត់ស្បត់នៅចំពោះមុខនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះមហាក្សត្រនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនិងមហាស្វេតឆ័ត្រជាដើមការធ្វើសម្បត្តិរបស់គាត់នោះគឺថាមានលើកឡើងនៅចំណុចជាច្រើនគឺតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជាតិនឹងឯងថាតើគាត់ជាអ្នកចាញ់សម្បត្តិខ្លួនឯងឬមួយក៏យ៉ាងណានោះដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី podcast ភាគទី66របស់យើងដែលយើងនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងនៅក្នុងកម្មវិធី Apple podcast ហើយនិង Spotify នៅព្រឹកស្អែកហើយចាក់ផ្សាយឡើងវិញជាវីដេអូនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍ក្រោយបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងបន្តងាកមកចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងរឿងការប្រមូលព្រមគ្នាធ្វើបាតុកម្មរបស់ក្រុមគឧតកោ Nagawal ឯនេះវិញបាទនៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃសុក្រទី16ខែសីហានេះពួកគាត់បានបន្តប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខក្រុមហ៊ុន Nagawal ដើម្បីទាមទាររកដំណោះស្រាយវិវាទការងារមួយនេះថាតើសកម្មភាពតវ៉ារបស់ពួកគាត់យ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
បានធ្វើចូលឆ្នាំបាយដើម្បីការសាប្រាប់ទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធថានេះជាវិវាទឆ្នាំបាយមិនមែនវិវាទនយោបាយហ្នឹងពាក្យហ្នឹងអាចថាវាស្រៀងគ្នាប៉ុន្តែបើអត្ថន័យវិញគឺខុសគ្នាដាច់ចាឆ្នាំបាយនិងនយោបាយសូមបែងចែកឲ្យច្បាស់ពួកខ្ញុំទាមទារតែរឿងសិទ្ធិការងាររកកំណត់ត្រាពីថតាយជនជាតិម៉ាឡេអញ្ចឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវបែងចែកកំណត់ឲ្យច្បាស់សិនចាហើយល្មមហើយ3ឆ្នាំហើយល្មមបែងចែកចេញហើយចាបើបែងចែកមិនចេញនឹងហើយគេហៅថាគ្មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងសូមឲ្យបែងចែកឲ្យចេញដើម្បីដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំបានយុត្តិធម៌សូមទុកអញ្ចឹងអាក្រក់មើលណាត្រូវបង្ហាញសមត្ថភាពខ្លួនឯងថាស្ថាប័នមួយនេះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងវិវាទការងារត្រូវដោះស្រាយរកច្រកចេញចាមិនមែនយកច្រកហូរច្រកដើម្បីតែលៀកពោះកម្មករឬក៏ចោតប្រកាន់ឲ្យកម្មករជាប់គុកព្រោះវិវាទហ្នឹងជាវិវាទការងារតាមច្បាប់តោះតោះរឿងសិទ្ធិការងារមិនដែលមានអ្នកណាគ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែនៅណាក៏វើកញ្ញាឈឹមសុខនេះផតាំងរឹងផតាំងរឹងគឺកញ្ញាឈឹមសុខគឺបានចូលទឹកដោយពលទាទោសឡើងមកជំនុំទៀតរយៈពេល2ឆ្នាំទាំងអាយុធធម៌
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងមួយចំនួនប្រហែលជាបានដឹងហើយថាថ្មីថ្មីនេះមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយនៅឯប្រទេសថៃគឺការដែលតុលាការធម្មនុញ្ញថៃបានដកលោកសេដ្ឋាថាវិសិនពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវនេះតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបានវិលទៅវិលមកត្រឡប់ទៅកាន់កូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃវិញហើយគឺអ្នកស្រីផេថងថានស៊ីណវ៉ាត់ការដែលអ្នកស្រីភេថងថានស៊ីណវ៉ាត់ឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃនេះក៏បង្កក្តីបារម្ភឬមួយក៏កង្វល់សម្រាប់សកម្មជននយោបាយកម្ពុជាដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃដែរបាទយើងប្រកល់នាទីនេះជូនកញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍រឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងមិនទាន់អាចចាក់ផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនលោកអ្នកនាងបានទេខ្ញុំបាទសូមខន្តីអ
ភិជនបកប្រឆាំងលើកឡើងថា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងចាប
់ដែលកំពុងជ្រកោនជាជនភៀសខ្លួននៅលើទឹកដីថៃអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសុវត្ថិភាពនិងលទ្ធភាពនៃការចាប់បញ្ជូនខ្លួនមកកម្ពុជាវិញពីព្រោះគ្រួសារអ្នកស្រីផែថងឋាន មានតំណែងតំណងជិតស្និទ្ធនឹងគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនដែលជាឪពុកនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកវឹងសំណាងប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាថាជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅលើទឹកដីថៃបច្ចុប្បន្នមិនហ៊ានធ្វើសកម្មភាពអ្វីឡើយដោយសារតែការព្រួយបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនខ្លួនពួកគាត់មកកម្ពុជាវិញ
ដោយសារតែប្រទេសថៃនិងប្រទេសខ្មែរគឺជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយគ្នាគឺខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភអំពីអាយុជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយនឹងក៏មានការព្រួយបារម្ភនឹងការចាប់ខ្លួនខ្ញុំបញ្ជូនទៅស្រុកខ្មែរវិញពីព្រោះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍កាលឆ្នាំ2021គេចាប់ខ្ញុំនៅទីក្រុងបាងកកបញ្ជូនឲ្យទៅជាប់គុកនៅប្រេសាននៅប្រទេសខ្មែរម្ដងហើយ
រីឯប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីងមេងខៀងប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាថាស្ថានភាពជនភៀសខ្លួននយោបាយក៏ដូចជាពលករខ្មែរមាននានាការទៅរកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងកាន់តែរងគ្រោះនិងជួបផលលំបាកផ្សេងៗជាងមុនជាពិសេសទាក់ទងនឹងរឿងសុវត្ថិភាពនិងការបញ្ចេញមតិ
បារម្ភពីសុវត្ថិភាពកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែយើងដឹងហើយថាលោកថាក់ស៊ីនហើយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺជាបងប្អូនធរនឹងគ្នាហើយយើងឃើញរបៀបរបបដែលលោកថាក់ស៊ីនរៀនពីលោកហ៊ុនសែនគឺរៀនទី1រៀនរំលាយគណបកជំទាស់រៀនទី2គឺរៀនលើកកូនឲ្យមកបន្តតំណែងរបស់ខ្លួនហើយយើងឃើញគឺលោកថាក់ស៊ីនព្យាយាមឲ្យប្អូនឲ្យមកដល់ឲ្យកូនគាត់តទៅទៀតអញ្ចឹងវាមិនជាល្អប្រមាណទេខ្ញុំឃើញថាសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យណា
ការប្រួយបារម្ភនេះធ្វើឡើងក្រោយពីកូនស្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនដែលស្និទ្ធនឹងគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី31របស់ថៃមេដឹកនាំគណៈបកភឿថៃអ្នកស្រីផែថងឋានត្រូវបានរដ្ឋសភាថៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាក្រោយពីលោកសេដ្ឋាថាវីស៊ីនត្រូវបានតុលាការធម្មនុញ្ញដកតំណែងកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាតែងតាំងមន្ត្រីជាប់ពន្ធនាគារភ្លាមៗនេះប្រធានប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាកូនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានផ្ញើសារអបអរអ្នកស្រីផែថងឋានដែលត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសថៃជុំវិញរឿងនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីយល់ឃើញថាទោះបីជាអ្នកស្រីផែថងឋានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃក៏ដោយប៉ុន្តែលំហសិទ្ធិសេរីភាពនិងការរួបរមរបស់ពលករខ្មែរសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងនៅតែរងការរឹតបន្តឹងដដែលលោកថាប្រសិនបើមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅលើទឹកដីថៃនោះនឹងអាចមានការចាប់បញ្ជូនខ្លួនពួកអ្នកតវ៉ាមកកម្ពុជាវិញតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយពេលកន្លងមក
គណបកដែលចូលរំរដ្ឋរដ្ឋថៃបានចម្រោះដែលការដែលលោកសេដ្ឋាធិវិសិនជារដ្ឋមន្ត្រីនោះអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេនៅតែគ្រប់គ្រងលោកសេដ្ឋផែថងឋានឲ្យជារដ្ឋមន្ត្រីដដែលអញ្ចឹងស្ថានភាពអ្នកដឹកនាំទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាមួយថៃនោះអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងអាណត្តិរបស់លោកសេដ្ឋផែថងឋាននេះអ្នកដឹកនាំរវាងរដ្ឋថៃបានកម្ពុជាជាមួយថៃនឹងអាចទាំងកើនឡើងហើយដំណើរទស្សនកិច្ចការផ្លាស់ប្ដូរដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងកម្រិតខ្ពស់នឹងមានជាជាប់ជាមុនខ្ញុំគិតថាកិច្ចសហការក៏អាចនឹងបង្កើនដែរដោយសារតែត្រកូលពីនេះជាត្រកូលដែលមានភាពចម្រិតទាំងផ្នែកដំណងគណៈបាផងហើយទាំងត្រកូលជានិវត្តជាមួយនឹងត្រកូលហ៊ុនផងបាទ
ចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2023ដល់ដើមឆ្នាំ2024សមត្ថកិច្ចថៃបានចាប់ឃាត់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនខ្មែរជិត20នាក់ពួកគេភាគច្រើនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃសម្រុកចាប់ខ្លួនដល់បន្ទប់ជួលតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងអំឡុងពេលលោកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអសីសេរី
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិសុអសីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍដែលយើងហៅកាត់ថា CLV កន្លងទៅនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនលាក់បាំងមិនឲ្យសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងបានដឹងឬមួយក៏ចូលរួមជជែកដេញដោលនោះទេបាទការបញ្ជាក់បែបនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចោទសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសភាជាច្រើនអាណត្តិកន្លងទៅថាមិនបានចេញមុខតវ៉ាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV នេះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការបញ្ឆេះកំហឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងើបតវ៉ាប បាទយើងនឹងចាក់ផ្សាយជូននៅសេចក្តីរាយការណ៍នេះលំអិតជូនលោកអ្នកនាងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកគឺចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នឹងទស្សនាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាបាទកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងលើកយកប្រធានបទមួយតាក់ទងទៅនឹងរឿងផលវិបាកនៃការរំលោភគោលការណ៍តុល្យភាពអំណាចពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែនហើយយើងមានវាគ្មិនពីររូបដែលអញ្ជើញចូលរួមជាមួយយើងនៅពេលនេះគឺទី1គឺតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរប្រចាំនៅរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាគឺលោកតាមិញហៀងហើយនិងមួយរូបទៀតគឺលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតគឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ហើយនិងជាអ្នកជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរពីចម្ងាយផងបាទ
ជម្រាបសួរលោកតារានិងជម្រាបសួរលោកហ៊ុនហៀង
បាទសូមជម្រាបសួរដូចគ្នាពីទីក្រុងមែលប៊នអូស្ត្រាលី
បាទបាទអរគុណច្រើនមែនតើវាគ្មិនទាំងពីរលោកតាមីហៀងចូលរួមជាមួយយើងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតនៅឯប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទនៅអាមេរិកឯនេះគឺថាមានចម្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាខ្លាំងមែនតើហើយពេលវេលាម៉ោងពេលក៏ខុសគ្នាដែរដូច្នេះសូមអរគុណវាគ្មិនច្រើនមែនតើដែលចំណាយពេលចូលរួមជជែកពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីនាយប់នេះដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទចង់ចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនឹងតែម្ដងទៅគឺយើងមានការកត់សម្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយថាកម្ពុជាបើយើងយោងទៅតាមតែធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺថាមានការបែងចែកនៅអំណាចដាក់ចេញពីគ្នាដែលយើងហៅថាជាគោលការណ៍តុល្យភាពអំណាចហ្នឹងរវាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិហើយនិងតុលាការក៏ប៉ុន្តែនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនដែលគាត់បានផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនរបស់គាត់កាលពីឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺថាគាត់នៅតែចេញមុខមកអាកាត់មុខធ្វើបកបជាក្នុងករណីជាច្រើននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដូច្នេះខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមចំណុចនេះទៅកាន់លោកតាមិញហៀងមុនដោយសារលោកជាតំណាងរាស្ត្រស្រាប់ចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាគោលការណ៍នៃតុល្យភាពអំណាចនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកតាមិញហៀងពន្យល់ចំណុចនេះបន្តិចហើយលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពីការអនុវត្តការងាររបស់លោកនៅក្នុងឯប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបយ៉ាងច្បាស់អំពីតុល្យភាពអំណាចអំណាចនេះគឺយើងនិយាយអំពីការបែងចែកនៅអំណាច3គឺទី1គឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិដែលសំដៅទៅលើសភាដែលជាអ្នកធ្វើច្បាប់តាក់តែងច្បាប់ហើយនឹងតាមដានពិនិត្យមើលនៅការអនុវត្តច្បាប់ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺនីតិប្រតិបត្តិដែលយើងហៅថា executive power ហើយដែលជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ចំណែកឯអំណាចមួយទៀតដែលយើងហៅថាអំណាចតុលាការអំណាចទាំង3នេះគឺតាមទ្រឹស្ដីនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រជាជនបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់គឺជាអំណាចដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលយើងហៅថា check and balance គឺជាអំណាចដែលមានត្រូវតែមានតុល្យភាពហើយត្រូវតែអាចពិនិត្យថ្លឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបើកាលណាអំណាចទាំង3នេះគឺមានតុល្យភាពនោះដំណើរការនៃប្រទេសជាតិមួយដំណើរការនៃរដ្ឋាភិបាលមួយគឺអាចធ្វើដំណើរការបានដោយរលូនដោយប្រជាជនជាម្ចាស់នៃសម្លេងឆ្នោតបាទជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់នៅក្នុងការអនុវត្តឬក៏បំពេញតួនាទីរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាសមាជិកសភានៅក្នុងរដ្ឋវីកតូរីយ៉ានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺក្នុងនាមជាសមាជិកសភាគឺយើងមានតួនាទីនៅក្នុងការចូលរួមរៀបចំតាក់តែងច្បាប់ហើយនិងបម្រើប្រជាជននៅក្នុងមណ្ឌលជាសម្លេងជាអ្នកតំណាងរបស់ពួកគាត់អំណាចរបស់យើងខ្ញុំដែលជាសមាជិកសភានេះគឺมันបានគ្របដណ្ដប់ទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ដែលជាអំណាចរបស់ខាងប្រតិបត្តិហើយក៏មិនលូកលាន់ចូលទៅក្នុងអំណាចរបស់តុលាការបានដែរ
បាទអរគុណច្រើនលោកតាមិញហៀងចំពោះការសង្ខេបនៅចំណុចនេះតកតងទៅនឹងរឿងនេះដែរលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពិនិត្យហើយនឹងវាយតម្លៃអំពីការអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញថាតើស្ថានភាពនៃការអនុវត្តគោលការណ៍បែបនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងឈានដល់កម្រិតណាបាទ
អរគុណច្រើនលោកយ៉ងច័ន្ទរាបន្ថែមពីអ្វីដែលលោកតាមីហៀងបានលើកឡើងហើយជាក់ស្ដែងលោកតាមីហៀងក៏ជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ជាប្រទេសដែលអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យហើយកម្ពុជាក៏ដូចអូស្ត្រាលីមិនខុសគ្នាទេនៅក្នុងការយកប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យមកអនុវត្តនៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋរបស់ខ្លួនយើងនិយាយជារួមអំពីតុល្យភាពនៃអំណាចនេះឲ្យតែប្រទេសដែលអនុវត្តតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យគឺមិនខុសគ្នាទេគេត្រូវធានាថាអំណាចទាំង3គឺត្រូវតែមានឯករាជ្យភាពដល់ដៃពីគ្នាអាហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនឲ្យមាននៅការបំពានអំណាចឬក៏ការដឹកនាំមួយឈ្មោះទៅរករបបសង្គមនិយមឬក៏របបបដិការក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងកម្ពុជាយើងបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ93យើងឃើញថាក្តីសង្ឃឹមដែលប្រជាខ្មែរកំពុងថានៅអាចរួមរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលអនុលោមតាមប្រជាធិបតេយ្យមានការគោរពឲ្យតម្លៃទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សដែលមនុស្សនឹងរស់នៅដោយស្មើភាពដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្តីសង្ឃឹមនេះវាហាក់កើតឡើងបានមួយខណៈពេលក៏ប៉ុន្តែជាបន្តបន្ទាប់មកយើងឃើញថាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យគឺមិនទាន់នឹងដុះរលោកបានគ្រប់មួយផងក៏ត្រូវចាប់ដើមក្រឹងត្រូវចាប់ដើមស្លោឬក៏ក្នុងស្ថានភាពសុខភាពនេះកំពុងតែរលេះរលួយគឺថាទាំងឫសទាំងគល់នោះក៏កំពុងតែពិបាកនៅក្នុងការទប់ទៅនឹងអត្តពលនៃការចង់គំនិតទៅនឹងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែរដូចយើងឃើញជាស្ដែងកម្ពុជាផ្ទៃត្បិតតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមាននៅការកែប្រែឬធ្វើវិសោធនកម្មអំពីរបបដឹកនាំរដ្ឋរបស់ខ្លួនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែទូអង្គដែលជាអ្នកដឹកនាំហាក់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចអនុលោមទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្មារតីដើមនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានទេព្រោះហើយយើងឃើញថាជារឿយរឿយតែងតែមានការរិះគន់ពីសំណាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកចង់ឃើញការដកនាំមួយឲ្យតម្លៃទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពនោះគឺមិនត្រូវបានធ្វើឲ្យតិចឡើងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមាននៅក្តីអស់ចិត្តឬក៏អស់មន្ទិលទេដូចជាស្ដែងថ្មីៗយើងឃើញថាតែងតែមានការរិះគន់ទៅដល់ការដកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលតាំងពីអាណត្តិទី1ដល់ទី6បាទគឺថាមាននឹងការបំពេបំពេញទៅដល់អំណាចដីផ្សេងទៀតឬក៏ជាការលូកលាន់ទៅនឹងអំណាចផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យអំណាចទាំងអស់នោះមិនអាចអនុវត្តទៅតាមទូនទីរបស់ខ្លួនបានហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនីតិកាលទី7នេះបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែកក្កដា2023ហើយយើងឃើញមាននឹងការផ្លាស់ប្ដូរជាសំណុំតែម្ដងទៅនឹងអ្នកដឹកនាំដែលយើងហៅថានីតិកាលទី7នេះជាការដឹកនាំសម្រាប់អ្នកបន្តវេនចំនួនថ្មីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយជាការចាប់ផ្ដើមក្នុងជំហានដំបូងអ្នកឃើញថាពលរដ្ឋហាក់មានក្តីសង្ឃឹមថាអ្នកដឹកនាំថ្មីដែលសុទ្ធតែជាបញ្ញវន្តដែលសុទ្ធតែជាអ្នកចេះអ្នកដឹងបញ្ចប់បញ្ញាបត្រពីខាងក្រៅប្រទេសអ្នកទាំងអស់នេះអាចនឹងធ្វើកំណែទម្រង់អាចនឹងមិនដឹកនាំទៅតាមទម្រង់នៃអ្នកចាស់របស់ខ្លួនទេនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមក្នុងរយៈពេលដំបូងយើងឃើញថាសន្ទុះនៃការកំណែទម្រង់ហាក់មានភាពប្រសើរកម្លាំងធម្មពលនៃអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីហាក់មានបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនេះក៏ប៉ុន្តែមួយក្រោយយើងឃើញចិត្ត
យើងហាក់ដូចជាមានបញ្ហារ៉ារអួលតិចជាមួយលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតខ្ញុំនឹងងាកទៅលោកវិញនៅពេលបន្តិចទៀតនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បកទៅលោកតាក់មីហៀងបន្តិចវិញពីរឿងនៃការអនុវត្តគោលការណ៍តុល្យភាពអំណាចនេះប្រសាសន៍របស់លោកតាក់មីហៀងអំបញ្ញមិញគឺសម្រាប់លោកផ្ទាល់សម្រាប់អង្គការនីតិបញ្ញត្តិរបស់លោកហ្នឹងគឺថាអត់មានជាការលូកលាន់ជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការងាររបស់នីតិប្រតិបត្តិអីទេចុះពីខាងនីតិប្រតិបត្តិមកវិញគេដែលមកដូចថាចាត់ចែងប្រកបវិជ្ជាឬមួយក៏ឲ្យយើងធ្វើនេះធ្វើនោះទៅតាមការចង់បានរបស់គេទេលោកតាមិញហៀងបាទការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបាទ
ជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងលោកចន្ទរាមគឺមិនមានការបញ្ជាឬមួយក៏សំណុំពរ ពីព្រោះថានឹងវាត្រូវតែមានតុល្យភាពគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាអាចមានការពិភាក្សាគ្នាឬក៏សួរដេញដោលតាមរយៈយើងហៅថាគណៈកម្មការសភាឬមួយក៏គណៈកម្មការនៃក្រសួងដែលជាយន្តការនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នានោះហើយទាំងនោះសោតទៀតនឹងគឺធ្វើឡើងដោយពមៀនយើងហៅថាការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយនេះជារូបភាពឬមួយក៏ជាទ្រឹស្ដីនឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់លោកចន្ទរាពីព្រោះថាក្រសួងនីមួយៗពិតមានតែគាត់អនុវត្តតាមគោលការណ៍ឬក៏គោលនយោបាយរបស់គណៈបដិជប់ឆ្នោតក្តីក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវមានយន្តការផ្សេងៗទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាស់ថាទិសដៅឬមួយក៏គោលការណ៍នយោបាយរបស់គណៈបដិជប់ឆ្នោតនឹងគឺមិនរំលងឬក៏មិនបំពាននៅគោលការណ៍ផ្សេងៗដូចជាគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សគោលការណ៍អ្វីផ្សេងៗទៀតផងដែរទៅតាមរបបនៃប្រជាធិបតេយ្យដោយដែលលោកវ៉ាន់ចាន់ដូតបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក្នុងនាមខ្ញុំជាសមាជិកសភាការទៅថតរូបឬមួយក៏ប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងខាងក្រសួងឬក៏មន្ត្រីរាជការដែលជាយើងហៅថា public servant ហ្នឹងគឺក៏ធ្វើឡើងដោយការមានកម្រិតផងដែរដើម្បីទីមួយជៀសវាងនឹងការយល់ឃើញថារំលោភយើងហៅថារំលោភបន្ទាត់រៀងខ្លួនឬមួយក៏ដាក់សម្ពាធឬមួយក៏ជះឥទ្ធិពលក្នុងនាមជាសមាជិកសភារួចហើយទៅប្រស្រ័យតាក់ទងទៅផ្នែកខាងបុគ្គលិករដ្ឋដែលយើងហៅថា public servant នឹងក៏អាចត្រូវបានពេលខ្លះមានការតិទៀនពីសំណាក់ប្រជាជនឬក៏ពីសំណាក់អ្នកកសែតហើយនឹងគឺវាមានទៅមានមកទាំងមន្ត្រីឬមួយក៏ public servant ដែលជាមន្ត្រីសាធារណៈហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវតែធ្វើឲ្យច្បាស់ថាគាត់បានបំពេញតួនាទីឬមួយក៏កិច្ចការរបស់គាត់ទៅតាមគោលការណ៍ទៅតាមក្រសួងរបស់គាត់ដោយមិនត្រូវឲ្យមានជាប់ពាក់ព័ន្ធឬមួយក៏ត្រូវខ្លាចនឹងការយើងហៅថាបាត់លៀបឬមួយក៏ចង់បានលៀបពីទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិកសភាដូច្នេះហើយលោកចន្ទរាគឺថាការដែលយើងអនុវត្តកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់ផងខ្លួនហ្នឹងគឺវាដាច់ដល់ដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងឯងបាទ
បាទចុះលោកតាមិញហៀងចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់ដឹងដែរករណីនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាអស់ចាមែនតើនៅពេលដែលប្រធានព្រឹទ្ធសភាគាត់មានប្រសាសន៍អ្វីមួយគាត់លើកឡើងពីរឿងអីមួយនោះគឺថាទាំងស្ថាប័នខាងរដ្ឋាភិបាលទាំងតុលាការទាំងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិខ្លួនឯងហ្នឹងនាំគ្នាចេញញត្តិគ្រប់គ្រងព្រងព្រាតចេញវីដេអូចេញអីខ្ញុំចង់ដឹងករណីបែបនេះដែលកើតមាននៅអូស្ត្រាលីទេនៅពេលដែលខាងស្ថាប័នណាមួយសម្រាប់អីមួយនិយាយអីមួយទៅក៏នាំគ្នាចេញញត្តិគ្រប់គ្រងពីគ្រប់ស្ថាប័ននៃអំណាចរដ្ឋទាំងអស់បែបហ្នឹងបាទដែលមានទេបាទ
ក្រៅតែពីតំណែងដែលជាតំណែងតែងតាំងពីគណៈបដិជប់ឆ្នោតពីក្រសួងគឺมันអាចទៅរួចទេពីព្រោះថាខាងក្រសួងគឺគាត់ជាបំពេញតួនាទីគាត់នៅក្នុងនាមអ្នកអនុវត្តច្បាប់ឬក៏អនុវត្តគោលការណ៍ដូច្នេះគាត់មិនអាចចេញមកសំដែងមតិជាសាធារណៈឬមួយក៏បង្ហោះតាម Facebook អីប្រងព្រឹត្តហ្នឹងគឺរឹតតែអត់មានទៀតហើយបើសិនណាជាមានមន្ត្រីឬមួយក៏យើងហៅថា public servants ដែលជាមន្ត្រីបុគ្គលិករដ្ឋបាលសាធារណៈដែលគាត់ចូលរួមគាត់ចង់បញ្ចេញមតិចង់បញ្ចេញអីក៏ធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលមើលឃើញថាមិនលំអៀងទៅលើគណៈបកណាឬមួយក៏កាន់ជើងទៅគណៈបកណាដែរហើយក៏មិនមានប្រធានព្រឹទ្ធសភាឯណាមកតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកសាធារណៈចេញសេចក្តីឬមួយក៏ញាត់គ្រប់គ្រងនោះដែរពីព្រោះថាមែនតើទៅគឺអង្គព្រឹទ្ធសភាគឺជាអ្នកតតែងច្បាប់ឬមួយក៏អ្នកពិនិត្យមើលច្បាប់ដែលឆ្លងពីសភាយើងហៅថាសភាប្រជាជនឬមួយក៏សភាជាន់ទាបដូច្នេះហើយគាត់មិនមានតួនាទីអីណាទៅតម្រែតម្រង់រដ្ឋាភិបាលទេដូច្នេះអានឹងគឺជារឿងមួយដែលវាចម្លែកនៅក្នុងរបបនយោបាយថាសេរីហេពហុបកចម្លែកប្រធានព្រឹទ្ធសភាទៅជាអ្នកចេញទៅជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជារំលងទៅលើប្រមុខរដ្ឋដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតទៅទៀតដូច្នេះហើយវាហាក់ដូចជាចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់លំបាកយល់ក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាលោកវ៉ាន់ចាណូតដែលជាគាត់អ្នកសិក្សាការច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់ងាយស្រួលយល់ជាងខ្ញុំបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកតាមីងហៀងមុននឹងជួនសំណួរទៅកាន់លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតខ្ញុំបាទចង់ឲ្យលោកនាងបានស្ដាប់និងទស្សនានៅសម្រងសម្ដីមួយរបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនដែលគាត់និយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីមូលហេតុអីបានជាគាត់នៅតែលេចមុខនៅក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈបញ្ជូនសារជាសាធារណៈអំពីព្រឹត្តិការណ៍អីមួយនោះទៅកាន់ប្រជាជនដូច្នេះសូមលោកនាងស្ដាប់និងទស្សនាដូចតទៅបាទ
ពិតមែនតែនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានដូរអំណាចនៅនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែហ៊ុនសែននៅមិនតាន់អស់អំណាចនៅឡើយទេក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងក្នុងឋានៈជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាទោះបីជាមិនមានសិទ្ធិចេញបញ្ជាក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែមានឥទ្ធិពលជាមួយនឹងកិច្ចការទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេស
បាទយ៉ាងម៉េចដែរលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតថាតើប្រសាសន៍របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននេះអាចជាការត្រឹមត្រូវដែរទេបើអនុលោមទៅតាមច្បាប់នឹងបាទតកតងទៅនឹងហេតុអីបានជាគាត់ចេញមុខមកអាកាត់គ្រប់បញ្ហាទាំងអស់នោះបាទ
យើងយកទៅលើច្បាប់គឺមិនត្រឹមត្រូវទេដូចជាបានលើកឡើងពីដំបូងអញ្ចឹងมันអាចមាននឹងការអន្តរាគមឬក៏ការផ្ញើសារណាមួយជាសាធារណៈដែលមានឥទ្ធិពលទៅដល់អង្គនីតិប្រតិបត្តិដែលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះដែរប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើការពិតនៃសង្គមវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងថាកម្ពុជាហាក់មិនបានអនុលោមតាមប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីទេយើងហាក់ដូចជាកំពុងតែដឹកនាំតាមបែបសង្គមនិយមដែលយកម៉ូដែលដែលយករបៀបដឹកនាំតាមបែបវៀតណាមគឺដឹកនាំតាមបែបចិនដែលមានន័យថាបកហើយនឹងរដ្ឋគឺតែមួយដោយប្រទេសវៀតណាមមានឧទាហរណ៍គឺថាប្រធានបកក៏ជាអ្នកដែលមានអំណាចមួយមានអធិពលមួយរូបនៅក្នុងការសម្រេចកិច្ចការដែរដែលវាផ្ទុយអំពីប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យបើគេនិយាយអំពីបកបកគ្រាន់តែជាយន្តការមួយដើម្បីឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួននឹងពួតប្រជែងគ្នាហើយឈ្មោះទៅរកការដឹកនាំនៅពេលដែលខ្លួនខ្លាយទៅជាអាញាធិបតេយ្យបុគ្គលិកសាធារណៈជាអ្នកនយោបាយក្តីនោះគឺគាត់ត្រូវតែអាណត្តិរបស់គាត់ត្រូវតែបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនយកបកជាធំទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះការលើកឡើងរបស់គាត់វាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការដឹកនាំមួយដែលមិនអនុលោមតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឬក៏វាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីប្រពៃណីមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលថាអំណាចគឺមិនចំណុះទៅឲ្យប្រព័ន្ធណាមួយទេអំណាចគឺនឹងចំណុះទៅឲ្យបុគ្គលទោះបីជាបុគ្គលនោះគាត់មិនធ្វើនយោបាយក្តីឬក៏គាត់មិនជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រឬក៏មិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្តីគឺថាមនុស្សឬក៏កងតបកងកម្លាំងអីទាំងអស់នោះគឺនៅតែស្ដាប់អ្នកនឹងដោយឆែកផលថាអ្នកនោះគឺជាអ្នកដែលបានតស៊ូពុះពេមកហើយគាត់ក្នុងអាណត្តិរបស់គាត់នោះគាត់បានរៀបចំប្រព័ន្ធមួយឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធបែបបុគ្គលនិយមប្រហែលយើងមិនអាចលើកយកថាតរយៈភាពអំណាចមកនិយាយនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រហែលជាពិបាកមួយវិញទៀតតែយើងមើលឃើញថាការចិញ្ចឹមអន្តរាគមរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាម្ដងម្កាលបែបនេះទំនងជាការមិនទុកចិត្តអំពីអត្តពលនៃអ្នកបន្តវេនរបស់ខ្លួនគឺកូនប្រុសរបស់ខ្លួនហាក់ដូចជាមិនតាន់មានអត្តពលដែលអាចគ្រប់ដណ្ដប់ទៅដល់សមាជិករបស់ខ្លួនបានឬក៏អំណាចដែលដឹកនាំមួយឆ្នាំនេះគឺមិនតាន់អាចធ្វើឬក៏សម្រេចកិច្ចការអ្វីបានស្ថិតនៅក្នុងការបើយើងនិយាយក្នុងរដ្ឋការគេហៅថាស្ថិតនៅក្នុងអ្នកចុះរេស្តាអ្នកហាក់ការបាទអញ្ចឹងហើយជាម្ដងម្កាលនៅក្នុងរឿងធំធំយើងតែងតែឃើញថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់តែតែចិញ្ចឹមមុខអន្តរាគមហើយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចថ្មីថ្មីនេះរឿង CLV រឿង Project Funot ឬក៏រឿងអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលជារឿងធំធំដែលកូនប្រុសរបស់គាត់មិនអាចមានអត្តពលមានអំណាចទៅចិញ្ចឹមសារដើម្បីឲ្យមនុស្សឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនស្ដាប់គឺយើងឃើញតែងតែមានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ជាអន្តរាគមជួសកូនប្រុសរបស់គាត់ឬក៏ជាការអន្តរាគមបើកផ្លូវឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់បន្តដំណើរឬក៏បន្តអំណាចនោះ
បាទអរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់ចន្ទលោតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អ្វីដែលលោកវ៉ាន់ចន្ទលោតបានមានប្រសាសន៍ពីចំណុចគឺទី1តកតងទៅនឹងរឿងអំណាចនៅកម្ពុជានឹងនៅទីបំផុតប្រមូលផ្ដុំទៅលើបុគ្គលហើយទៅជារបៀបលក្ខណៈជាបុគ្គលនិយមវិញចំណុចនេះហាក់ដូចជាឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតមែននៅពេលដែលលោកយូរ៉ាន់លោកហ៊ុនសែនគាត់នៅដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអំណាចស្ថិតនៅលើគាត់ដូចថាអំណាចស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដូចជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភាអីហ្នឹងហាក់ដូចជាគ្មានអំណាចទេនៅពេលដែលគាត់ទៅឡើងតួនាទីទៅធ្វើជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាវិញអំណាចហ្នឹងក៏រត់ទៅតាមគាត់ដែរមិនមែននៅក្នុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេហើយនៅពេលដែលបន្តិចទៀតទៅយើងក៏មិនដឹងដែរនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ទៅកាន់តំណែងមួយទួនាទីផ្សេងទៀតនោះថាតើទំនងជាអំណាចនឹងអាចបន្តរត់ទៅតាមគាត់ទៀតហើយចំណុចមួយទៀតដែលចាន់លូតបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងរឿងថាមើលទៅយើងពិបាកអនុវត្តបានក្នុងបរិបទកម្ពុជានេះហាក់ដូចជាក៏ឆ្លងចាំងការពិតដែរពីព្រោះថាឥឡូវនេះគឺរាល់ស្ថាប័នទាំងអស់ដែលត្រូវតែជាឯករាជ្យទៅតាមគោលការណ៍ទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះហាក់ដូចជាចាំតែស្ដាប់ប្រកបលោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណឹងចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរទៅកាន់លោកតាមីហៀងវិញនៅពេលដែលសង្គមមួយអំណាចទៅជាប្រមូលផ្ដុំទៅលើបុគ្គលតែម្នាក់ជាអ្នកសម្រេចសពគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងហើយច្បាប់មានអីមានដែលត្រូវរក្សានៅគោលការណ៍តុល្យភាពអំណាចបែបហ្នឹងថាតើវាមានផលវិបាកបែបណាសម្រាប់សង្គមជាតិជាពិសេសសម្រាប់ការដឹកនាំរដ្ឋនោះបាទ
ពិតប្រាកដណាស់ដោយដែលយើងបានឃើញកន្លងមកគឺតើការណាអំណាចប្រមូលផ្ដុំគឺប្រកាសជាផ្ដល់នៅការនៅផលលំបាកទៅដល់ប្រជាជនបើសិនជាបុគ្គលដែលជាដឹកនាំហ្នឹងគាត់មិនបានបំពេញតួនាទីហើយក៏មិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងនាមជាមេដឹកនាំដើម្បីឲ្យប្រជាជនគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការការពារនៅអ្វីដែលយើងហៅថាសិទ្ធិជាឯកបុគ្គលហើយនឹងការការពារនៅផលប្រយោជន៍របស់ជាតិធំធំអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយក៏សូមបន្តពីលោកចាន់លូតបន្តិចថានាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាឱកាសធំរបស់គាត់នៅក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយឲ្យប្រហែលជាឱកាសលើកទី1នៅក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់គាត់នៅក្នុងការដោះស្រាយយើងហៅថានៅក្តីបារម្ភចំពោះប្រជាជនទាំងនៅក្នុងប្រទេសដោយសារតែអ្នកប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពបញ្ចេញសម្លេងទស្សនៈរបស់គាត់បានហ្នឹងហើយដូចយើងបានឃើញយុវជនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ទាំងនៅកូរ៉េទាំងនៅជប៉ុនហើយរូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរនៅទីក្រុងម៉ែលប៊ននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងការបញ្ចេញក្តីបារម្ភទាក់ទងជាមួយ CLV បច្ចុប្បន្នខ្ញុំយល់ថាមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះគាត់អាចទាញយកឱកាសនេះដើម្បីបង្ហាញនៅការដោះស្រាយនៅស្នាដៃរបស់គាត់ឲ្យបានពិតប្រាកដដើម្បីបង្ហាញទៅដល់ប្រជាជនដើម្បីឲ្យមានជំនឿទុកចិត្តទៅលើការដឹកនាំនៅក្នុងការដោះស្រាយរបស់គាត់ហើយខ្ញុំនៅរងចាំមើលជាមួយនឹងយុវជនជាច្រើនផ្សេងទៀតថាតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះគាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យសមគួរទៅតាមទស្សនៈទៅតាមក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាជនជាជាងយើងហៅថាដាក់សាំងបន្ថែមទៅលើងងើភ្លើងដែលកំពុងតែមាននោះនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំយល់ថាគឺជាឱកាសល្អដើម្បីឲ្យគាត់អាចបញ្ចេញស្នាដៃហើយការអន្តរាគមពីឪពុកឬក៏ការអន្តរាគមពីស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាស្ថាប័នចាត់តាំងហ្នឹងគឺมันអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់អាចបញ្ចេញស្នាដៃពិតប្រាកដនោះទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់លោកយ៉ងចន្ទរានៅក្នុងពេលនេះគឺថាបើសិនជាមេដឹកនាំគាត់មិនអាចងាកទៅរកការបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាជនតាមឲ្យស្ដាប់នៅទស្សនៈការចូលរួមការអំពាវនាវការទាមទាររបស់ប្រជាជនខ្ញុំយល់ថានឹងគឺមិនបានបំពេញតួនាទីតាមរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូចនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងហើយដែរអ្នកដែលត្រូវអនុវត្តឬមួយក៏ដើរតាមគោលការណ៍របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនេះគឺមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះឯងបាទ
បាទលោកតាមីងហៀងចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរដេញដោលោកបន្តិចដែរតើយើងអាចទុកចិត្តបុគ្គលឬមួយក៏ក្រុមគ្រួសារនឹងបានដែរទេពីព្រោះថាថ្មីថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្តីលោកហ៊ុនសែនក្តីគឺគាត់យកគ្រួសារគាត់មកធានាថាអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើនេះគឺជាការគិតពីប្រយោជន៍ជាតិហើយគាត់ធ្វើអ្វីៗសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីជាតិតើការអះអាងការសន្យារបស់គាត់បែបនេះអាចជឿជាក់បានទេបាទ
ខ្ញុំយល់ថាការធានាទាំងឡាយទាំងពួងណាគឺត្រូវតែចេញលទ្ធផលពិតប្រាកដហើយលទ្ធផលពិតប្រាកដហ្នឹងគឺយើងនៅមិនទាន់បានឃើញនៅឡើយដូច្នេះបើសិនណាជាការធានាអះអាងរបស់គាត់ពិតជាមានសច្ចភាពហើយខ្ញុំយល់ថាកម្រឃើញមានមេដឹកនាំណាដែលចេញមកយកក្រុមគ្រួសារយកមកធានាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាជាឱកាសដោយតែខ្ញុំបានលើកឡើងពីពេលលំបាកមិញគឺជាឱកាសនៅក្នុងការគាត់អាចបញ្ចេញស្នាដៃឲ្យពិតប្រាកដហើយចេញលទ្ធផលឲ្យពិតប្រាកដនោះការធានារបស់គាត់នឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប្រជាជនហើយជាពិសេសគឺយុវជនទាំងនៅក្នុងហើយនិងក្រៅប្រទេសនឹងអាចពិនិត្យមើលនៅស្នាដៃហើយនឹងការធានារបស់គាត់ថាតើការធានារបស់គាត់រហូតទៅដល់យកក្រុមគ្រួសារមកធានាមានប្រសិទ្ធភាពត្រឹមប៉ុន្មានបាទ
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនលោកតមីងហៀងហើយការជជែកពិភាក្សារបស់យើងនៅពេលនេះមានអ្នកហៅចូលមករូបហើយគាត់ចង់ចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ឬមួយក៏មានសំណួរដែរគាត់មកពីប្រទេសស៊ុយអែតហើយ Facebook ឬមួយក៏ឈ្មោះដែលគាត់ហៅមកនេះប្រហែលជារហស្សនាមទេដែលដាក់ថាឈាមខេមរៈបតកម្ពុជាក្រោមអញ្ចឹងចង់ដឹងថាគាត់មានទស្សនៈឬមួយក៏មានសំណួរបែបណាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកឈាមខេមរៈបតកម្ពុជាក្រោមផងបាទ
បាទជម្រាបសួរបងហើយជម្រាបសួរបងវិញខ្លួនតាំងពីរូបពីចម្ងាយផងបាទ
បាទយ៉ាងម៉េចដែរលោកមានទស្សនៈមតិយោបល់ឬមួយក៏មានសំណួរបែបណាទៅកាន់វិញខ្លួនដែរសូមចេញបាទខ្ញុ
ំមានទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដូចជា
យើងហាក់ដូចជារៀងសោយសេវាឬមួយក៏សំឡេងតិចលោកសុំមានប្រសាសន៍ឲ្យលឺៗជាងនឹងតិចឬមួយក៏នៅគៀកទូរស័ព្ទតិចមក
ឡូបងលឺក្បាតបងឡូ
បាទសុំជើញបាទច្បាស់ឲ្យបាទហ
្នឹងហើយអឺកន្លងមកថ្មីប៉ះពាន់ជាមួយនឹងគម្រោង CLV យើងមើលឃើញថាកាត់កងទៅទស្សនវិជ្ជាខាងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងគ្រប់ចំនួនទាំងអស់គឺត្រូវបានខាត់បងប្រយោជន៍ក៏ដូចជាខាត់បងប្រយោជន៍ជាតិក៏ដូចជាត្រូវបានខាត់បងទឹកដីទៅអយប្រទេសវៀតណាមនឹងជាបន្តបន្តរយៈពេល500ឆ្នាំចុងក្រោយហើយតាក់ទងជាមួយនឹងគម្រោង CLV ហ្នឹងប្រជាបរតនៅគ្រប់ទូទាំងស្កលូទាំងកូរ៉េទាំងអីជាដើមហ្នឹងឡើងបាតុកម្មស្រុះគ្នាហ្នឹងសំបីតេណាខមត្រប៉របស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏ចេញបាតកម្មដែរក្នុងមហិច្ឆតាពួកយើងលើចេញបាតកម្មហ្នឹងគឺมันមានគម្រោងការដួលរលំលត់ហើយបាទទេហើយក៏มันមាននីតិការស្ដាប់បាក់ណាមួយឡើយជាផលប្រយោជន៍និយាយអំពីបញ្ហាជាតិសុខភាពដែលភ័យព្រួយបារម្ភអំពីទឹកដីខ្មែរហើយទឹកដីខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំជឿថាហ៊ុនសែនដែលចុះកងប្រាជាមួយរោគដាក់វិញយកទុនរស់ស៊ីជាមួយយួនហ្នឹងហ៊ុនម៉ាណែតយកតកលហ៊ុនទាំងគ្រួសារចេញធានាហ្នឹងខ្ញុំសួរតើតកលហ៊ុនទាំងគ្រួសារចេញធានាហ្នឹងតកលហ៊ុនហ្នឹងអាចមានជីវិតរស់នៅបានជាអមតៈរាប់រយពាន់ឆ្នាំតរមុខទេក្នុងកាលៈទេសៈនេះហ៊ុនសែននៅមានវត្តមានហ៊ុនម៉ាណែតក៏មានវត្តមានទឹកដីខ្មែរមិនស្មានវត្តมันอาจបាត់បង់ក្នុងកាលៈទេសៈនេះទេប៉ុន្តែនឹងជាតបបបាននៅថ្ងៃអនាគតមួយបន្ទាប់ពីហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតងោឬមួយក៏មុនហ៊ុនម៉ាណែតងោក៏ថាបានហេតុដូច្នេះបាទហ៊ុនម៉ាណែតបានយកជីវិតធានាឲ្យហ៊ាននិយាយថាបើសិនជាបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរហ្នឹងបោះឆ្នោតតម្លាក់ហ៊ុនម៉ាណែតចូលទៅនៅឆ្នាំកាលតាអនាគតខាងមុខដល់នឹងយើងសួរតានៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងជារបស់ណាជារបស់ហ៊ុនសែននិងជារបស់យួនអាហ្នឹងសូមនិយាយឲ្យច្បាស់ថាហើយនៅក្នុងពិភពលោកនេះប្រទេស190ជាងប្រទេសណាបាទសួរថាមានប្រភេទព្រឹទ្ធសភាប៉ុន្មានណានៅជុំវិញពិភពលោកដែលគម្រាមវិជ្ជាបរិយាជឿអាលំពីបញ្ហាសង្គមជាតិបំបែកក្បាល
មានអ្នកកាន់អំណាចប៉ុន្មានណាពួកបីក្នុងរបបផ្ដាច់ការក្តីតើមានអ្នកកាន់អំណាចប៉ុន្មានណានៅលើសកលលោកនេះយកកម្លាំងតបចេញគម្រាមកំហែងប្រជាជនតាមមិនអោយនិយាយអំពីទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន
បាទអរគុណច្រើនលោកឈឹមខេមរៈបុត្រកម្ពុជាក្រោមនេះជាមតិយោបល់របស់លោកតើលោកមានសំណួរអ្វីជាចុងក្រោយទេបាទ
បាទខ្ញុំអត់មានសំណួរអីទេសូមអរគុណច្រើនហើយសូមឲ្យប្រជាប្រដ្ឋក្រោកឡើងបាទក្រោកឡើងធ្វើនិយាយអំពីទឹកដីខ្មែរក្រោមប្រទឹកដីនេះគឺជាទឹកដីរបស់យើងមិនមានទឹកដីរបស់ប្រជាហ៊ុនទេបាទសូមអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនលោកដែលចូលរួមជាមួយយើងនៅពេលនេះហើយប្រកាសណាសម្លេងរបស់លោកតុងរបស់លោកហ្នឹងគឺជាកម្ពុជាក្រោមហើយការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកឈៀមខេមរៈបុត្រកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងគឺពីរចំណុចមិនមែនជាសំណួរទេតែជាអារម្មណ៍ពិតរបស់គាត់ទី1តាក់ទងទៅនឹងរឿងការដែលយកគ្រួសារមោទនីអះអាងថាកម្ពុជាមិនបាត់បង់ទឹកដីទេចំណុចរបស់គាត់ចង់និយាយហ្នឹងគឺថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហើយនិងលោកហ៊ុនសែនមិនមានអាយុឋិតថេរដល់រាប់រយឆ្នាំឯណានោះទេនៅពេលដែលគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅនឹងថាតើគាត់ធានាបានទេចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងពេលរាប់រយឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងហើយចំណុចទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងគាត់សំដែងមតិថាតើមានស្រុកណាឬមួយក៏ប្រទេសណាដែលតំណាងរាស្ត្រឬមួយក៏អ្នកដឹកនាំនឹងចេញមកគម្រាមវាយប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏បក្រាបទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនឹងនេះជាមតិយោបល់របស់គាត់ឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីចុងក្រោយដែលលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបានលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈឬមួយក៏នៅក្នុងសាររបស់គាត់ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងតកតងទៅនឹងចំណុចនេះដែរខ្ញុំមានសំណួរមួយដែរចង់ជូនទៅកាន់លោកប៉ុនចន្ទលូតនៅពេលមួយដែលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាយើងហៅថាជាអ្នកដែលកាន់អំណាចកម្ពុជានៅកម្ពុជាក៏លោកហ៊ុនសែននឹងគាត់តែងតែចេញមុខមកអាកាត់គ្រប់រឿងបែបនេះហ្នឹងថាតើការដឹកនាំរដ្ឋនឹងសម្រាប់កូនរបស់គាត់ឬមួយក៏រចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋរបស់កម្ពុជានឹងអាចវិវត្តទៅជាបែបណាវិញទៅបាទលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូត
អរគុណជាថ្មីលោកយងចន្ទរាយើងដូចយើងឃើញជាស្ដាយហើយនៅពេលដែលកាត់ឡើងនៅរូបភាពបែបនេះវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងការពិតថាកម្ពុជាមិនបានអនុលោមអត់មាននៅតុល្យភាពនៃអំណាចទេក្នុងការដឹកនាំទី2វាបង្កើតទៅជាភាពជំពោះច្បល់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទីខ្លះដែរជាមិនដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងត្រូវធ្វើអីនៅពេលដែលរឿងធំធំជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្រេចចិត្តតើគាត់ត្រូវសម្រេចចិត្តដោយមិនឆ្លងកាត់នៅអ្នកចាស់របស់គាត់ទេនឹងគឺជាចំណល់មួយខ្ញុំហៅខ្ញុំគិតថាប្រជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អ្នកបន្តវេនចំនួនថ្មីដែលគាត់មិនអាចបង្ហាញនៅសក្តានុពលរបស់ខ្លួនគាត់បានជាស្ដែងយើងឃើញថាគាត់ប្រឹងប្រមៃប្រមូលនៅបញ្ញវន្តអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នកប្រាជ្ញគ្រប់ប្រភេទដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមកជួយនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាអ្នកទាំងអស់នោះបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនក៏ដោយយើងមើលឃើញថាហាក់មិនមានអ្វីប្រែប្រួលប្រមាណទេពីព្រោះរបៀបនៃការដឹកនាំវាពោពេញទៅដោយការចាក់ស្រេះនៃការបែងចែកអំណាចការបែងចែកអធិបតេយ្យជាពិសេសគឺបកពួកនិយមហើយបើមិនជឿយើងទៅមើលតាមក្រសួងដែលមានបកពួកនៅក្នុងការដឹកនាំក្រសួងគេមួយមួយគឺគេមាននៅអវតាររបស់ខ្លួនយើងហៅថាអ្នកដែលមានគុណអំណាចខ្លួនហ្នឹងគឺគេដាក់ផ្លាកបិទរូបថតនៅក្នុងការយាយឡៃរបស់ខ្លួនខ្ញុំឧទាហរណ៍បើថាអ្នកណាដែលស្មោះស្ម័គ្រទៅនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនយើងមើលក្នុងបន្ទប់អ្នកនោះទៅឃើញហើយគឺថារូបសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រពន្ធរបស់ណាហើយអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រទៅនឹងអ្នកផ្សេងនៅក្នុងជួរគណៈបព្វជិជនអ្នកឃើញមានដាក់រូបអ្នកនោះទៅអត់អញ្ចឹងហើយបញ្ហាចាក់ស្រេះបព្វពូនិយមនេះហើយដែលមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកចំណងថ្មីគាត់បង្ហាញនៅសក្តានុពលឬក៏ចំណេះចំណាញមកដឹកនាំមកធ្វើការសម្រាប់ចិត្តបានហើយកត្តានេះវានឹងมันអាចធ្វើឲ្យទស្សនវិស័យនៃអ្នកដឹកនាំបន្តវេនបានសម្រាប់ទេដែលយើងចង់ឃើញ2030
បាទយើងហាក់ដូចជាដាច់សម្លេងពីលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតបន្តិចហើយបាទ លោកវ៉ាន់ចន្ទលូតមិញនេះដាច់សម្លេងបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចាប់អារម្មណ៍ឲ្យដែលលោកមានប្រសាសន៍បន្តិចតាក់ទងទៅនឹងរឿងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺលោកវ៉ាន់ចន្ទលូតមានប្រសាសន៍ពីរឿងការប្រម៉ែប្រមូលយកអ្នកចេះដឹងបញ្ញវន្តឯហ្នឹងទៅធ្វើការជុំវិញខ្លួនគាត់ទៅណាឲ្យអ្វីមួយដែលគេអះអាងថាជាគោជាការចូលរួមជួយបម្រើជាតិចាំរយៈឈាមថ្មីហ្នឹងប៉ុន្តែនៅទីបំផុតមនុស្សជាច្រើនដែលយើងធ្លាប់មើលឃើញថាជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសង្គមស៊ីវិលដែលយល់ដឹងពីអំពើពុករលួយការរំលោភអំណាចអីសពបែបយ៉ាងនៅពេលដែលពួកគេនឹងចូលទៅធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងស្រាប់តែយើងឃើញថាហាក់ដូចជាប្រែធាតខ្លាំងមែនទែនអ្នកដែលយល់ដឹងពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភអំណាចអំពើពុករលួយបែរជាហ៊ានរហូតដល់ប្រើអំណាចក្នុងការឲ្យមានការចាប់ចងអ្នកបញ្ចេញមតិអីហ្នឹងទៅហើយអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងក៏លែងយល់អីជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យក៏ចេះតែវាយបកទៅហើយជាពិសេសទៀតហ្នឹងអ្នកខ្លះធ្លាប់ធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផងក៏ទៅជាអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីចឹងជាដើមនេះជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញខ្ញុំដោយសារពេលវេលាយើងរំកិលជិតដល់ម៉ោងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំចង់ងាកមករឿងដំណោះស្រាយវិញលោកប៉ុនចន្ទលូតថាតើមានមធ្យោបាយបែបណាដែលយើងអាចទាញឲ្យកម្ពុជានឹងមកជាប្រទេសដែលអាចមានការគោរពនៅគោលការណ៍តុល្យភាពអំណាចនេះវិញបាទខ្ញុំសូមជូនលោក2នាទីហើយ2នាទីទៀតសម្រាប់លោកអតមិញហៀងបាទ
តែមួយទេដែលខ្ញុំមើលឃើញតាំងពីដើមមកនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីចាប់ដើមចូលកាន់តំណែងគឺការកសាងឲ្យមានទំនុកចិត្តរវាងពលរដ្ឋហើយនឹងរដ្ឋនឹងគឺជាកត្តាចម្បងតែម្ដងនៅក្នុងការកំណត់ជោគវាសនានៃការដឹកនាំរបស់ជាតិមួយដែលមានសាមគ្គីភាពមានកវិវត្តគឺនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងពីព្រោះទំនុកចិត្តរវាងពលរដ្ឋហើយនឹងរដ្ឋសប្ដថ្ងៃនេះគឺដូចតក់ប្រេងចឹងបើសិនជាយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនេះទេ
យើងហាក់ដូចជាមិនលឺទៀតហើយយើងខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកលោកវ៉ាន់ចន្ទលូតវិញលោកវ៉ាន់ចន្ទលូតខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកលោកវិញឥឡូវសូមជូនទៅលោកតាមីហៀងនុនក៏បានដែរថាតើលោកតាមីហៀងមានអនុសាសន៍បែបណាមានយោបល់បែបណាថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចងាកមកជាប្រទេសដែលអាចគោរពនៅគោលការណ៍តុល្យភាពអំណាចដែលយើងជជែកគ្នានឹងបានបាទ
ចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំយល់ថាមានដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគាត់ប្រកាសជាបានឃើញនៅហានុភ័យដែលអាចកើតឡើងទៅថ្ងៃខាងមុខមិនត្រឹមតែនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយបើកឲ្យមានលំហការចូលរួមពីប្រជាជនផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងឆាកនយោបាយដើម្បីបានបម្រើប្រទេសបានបម្រើនៅមាតុភូមិរបស់ផងខ្លួនដូចជាការលើកតម្កល់នូវផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាពិសេសគឺការចូលរួមរបស់អង្គការបណ្ដាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យផ្សេងៗទៀតនឹងធ្វើឲ្យជន្ទល់នៃតុល្យភាពអំណាចនេះគឺអាចមានភាពប្រសើរឡើងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងបរិបទនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានយុវជនដែលមានអាយុពីចន្លោះ20ទៅ30ឬក៏30ទៅ40ឆ្នាំហ្នឹងគឺកម្រមានប្រទេសណាដូចប្រទេសកម្ពុជាដែលមានយុវជនយ៉ាងច្រើនលើសលប់នៅក្នុងការចង់ចូលរួមដែលមានកម្លាំងដែលមានពលំដែលមានប្រាជ្ញាអាចចូលរួមនៅក្នុងការកសាងជាតិមាតុភូមិទាំងអស់គ្នាបានដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាការដែលរឹតបន្តឹងការចាប់ការគំរាមកំហែងការលៀបពណ៌ការអីហ្នឹងគឺនឹងមិនធ្វើឲ្យដំណើរឬក៏នីវៀននៃប្រទេសកម្ពុជាទៅរកតុល្យភាពអំណាចឬក៏ការបែងចែកអំណាចនីតិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិហើយនឹងអំណាចតុលាការនោះបានដោយប្រសើរឡើងនោះទេដូច្នេះខ្ញុំអំពាវនាវសារជាថ្មីហើយអំពាវនាវទៀតយើងសិតតែជាចង់ឃើញប្រទេសចង់ឃើញប្រទេសដែលជាដើមកំណើតទាំងអស់គ្នារូបខ្ញុំផ្ទាល់ទោះបីជានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តីក៏ប៉ុន្តែនៅតែតាមដាននៅតែស្ដាប់វត្ថុអាស៊ីសេរីនិងវត្ថុផ្សេងផ្សេងទៀតពីព្រោះថាយើងពិតជាចង់ឃើញនៅវឌ្ឍនភាពដែលការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាជនគ្រប់សំណាក់ទាំងអស់ដូច្នេះហើយការបើកឲ្យមានការចូលរួមពីបងប្អូនខ្មែរយើងជាពិសេសគឺតំណាងឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកតោមនសិការផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងអាចវិលចូលទៅកាន់ឆាកនយោបាយវិញដើម្បីបំរើជាតិមាតុភូមិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយល់ថានឹងទៅយើងអាចមានផលវឌ្ឍនភាពដល់ពិតប្រាកដមានសុខសន្តិភាពដល់ពិតប្រាកដហើយបើសិនជាមិនអញ្ចឹងទេគឺដំណើរតទៅមុខទៀតហ្នឹងកុំថាឡើយតែមានយើងហៅថា risk ខ្ពស់នោះសូម្បីតែខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងគណៈបកដែលកំពុងដឹកនាំអំណាចផ្ទាល់ហ្នឹងក៏អាចប ះទង្គិចគ្នាទៅថ្ងៃអនាគតដែរណា
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកតាមិញហៀងលោកវ៉ាន់ចាន់លូតវិញដោយខ្លីជាចុងក្រោយថាតើអ្វីជាអនុសាសន៍របស់លោកបាទយើងហាក់ដូចជាមិន
លឿនទីបាទថាថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចស្ដារឡើងវិញទៅនឹងទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋពីសាធារណជនបន្ថែមលើនេះការបើកឲ្យមានលំហជាពិសេសគឺសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិយើងកុំយកពលរដ្ឋទៅជាខ្មាំងទៅជាសត្រូវទៅជាក្រុមឧទាមតែគ្រាន់តែពួកគាត់បញ្ចេញមតិគ្រាន់តែពួកគាត់បងធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីខ្ញុំគិតថាការដែលយកគំរូចាស់គឺថាយើងបន្លំមកផ្លៃព្រឹត្តិការយើងរុញធ្វើឲ្យរឿងកាន់តែធំដើម្បីយើងបង្ក្រាបខ្ញុំគឺថាគួរតែលុបចោលពីផ្នែកគំនិតនៃអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីខ្ញុំជឿថាបើសិនជាអ្នកដឹកនាំគាត់ងាកមកឈរខាងប្រជាពលរដ្ឋងាកមកឈរខាងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិណាខ្ញុំថាពលរដ្ឋគឺនឹងគ្រប់គ្រងហើយមានពលរដ្ឋណាដែលនឹងគ្រប់គ្រងទេហើយជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅនេះឲ្យបានថាជារដ្ឋាភិបាលរបស់ជាតិខ្មែរជារដ្ឋាភិបាលដែលឈរនៅជា